Mergem mai departe. Ce studiem? Ce studiem? Despre ce? Zic-o. Așa, caracteristicile îngerilor căzuți. Și ce am văzut până acum? Am văzut câteva dintre numele lor. Puteți să-mi ziceți câteva moduri în care sunt numiți acești îngeri? Sedim, da? Seirim, Satir, legiune, dincolo de numele specifice, sunt niște nume care vorbesc și de ceea ce fac ei, da? Dar cum mai sunt ei numiți? Cum? Duhuri necurate, duhuri rele, duhuri înșelătoare, da? Demoni, da? Există tot felul de denumire ale îngerilor. Bun, am văzut și organizarea lor, rangul lor, am văzut că sunt bine organizați ca să poată să îndeplinească planul șefului lor, da, Satan, și vom vedea astăzi ce fac acești îngeri, ce pot face ei. Am văzut că unii sunt cum în ce privește libertatea lor în prezent. Unii sunt legați, da, și unii sunt încă liberi să înșele, da? Și să facă totul să se împotrivească planului lui Dumnezeu, da? Ne-am uitat la ce? La înfățișare. Am spus că sunt opusul, când citim descrierea lor în Scriptură, sunt opusul la ceea ce citim despre îngerii sfinți. Personalitate, da? Faptul că au personalitate, da, nu sunt doar niște energii, așa, nu sunt idei, sunt persoane, da, deci au personalitate, da, au voință, ce mai au?
Inteligență
și sentimente, da, voință, inteligență și sentimente. Și am ajuns la activitate, da, activitățile îngerilor căzuți. Suntem acolo acum în studiul nostru și terminăm astăzi această secțiune despre îngerii căzuți. După aceea vom începe să studiem un pic mai în amănunțime despre șeful lor, da? Despre Satan. Activitățile îngerilor căzuți. Haideți să vedem câteva dintre ele. Daniel 10:10-14 este unul din textele care ne arată ce fac îngerii căzuți. Haide, știți despre ce e vorba acolo? Da? Deja le-am citit aceste referințe, multe dintre ele le vom reciti astăzi. E bine într-un fel că și-ar trebui să ni se facă în mintea noastră niște legături între aceste pasaje și când avem de discutat cu cineva, da? Ce spune acest pasaj? Da? Cineva să citească.
Pentru că acum sunt privit la tine. Și cel ce mi-a spus cuvântul acesta în stat în picioare tremurând. Atunci mi-a zis, nu te temi, Daniele, pentru că din ziua întâi de când te-ai îndreptat inima ca să înțelegi că te smerești, înainte Dumnezeul tău, cuvintele tale au fost auzite și eu am venit deodată cuvintelor tale, datorită cuvintelor tale. Dacă pe temea împărăției Persiei mi s-a împotrivit 21 de zile, iată Mihail, una dintre căpetenile cele mai de seamă, a venit să mă ajute și am rămas acolo cu împăratul Persiei. Acum am venit să te fac să înțelegi ce te va întâmpla cu poporului tău la sfârșitul zilelor, pentru că viziunea este tot pentru acele zile.
Daniel trebuia să primească de la Dumnezeu niște instrucțiuni. Da? Rugăciunea lui a fost ascultată. Dumnezeu a trimis mesagerul său ca să primească Daniel ce trebuia să primească. Și ce se întâmplă? Ce face căpetenia împărăției Persiei, care am văzut că este un înger? Există îngeri care sunt, efectiv, se ocupă de anumite națiuni. Da? Ce face? S-a împotrivit. Ăsta este cuvântul. Ce fac îngerii căzuți? Se împotrivesc lui Dumnezeu. Se împotrivesc planului lui Dumnezeu. Se împotrivesc voii lui Dumnezeu. Se împotrivesc voii lui Dumnezeu pentru viața fiecăruia dintre noi. Da? Ăsta este unul din lucrurile. Și fac lucrul acesta împlinind planul cui, de fapt? Lui Satan. Da? De ce îndeplinesc planul lui Satan? Apocalipsa 16. De la 12 la 14. Ce fac ei? Planul, îndeplinesc planul lui Satan. Îndeplinesc planul lui Satan. Dar mai mult, unul din modurile în care îndeplinesc planul lui Satan în zilele noastre. Găsim în 1 Timotei 4 cu 1. 1 Timotei 4 cu 1. Da. Dintre copii, haideți să citească cineva. Se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare sau de învățături ale demonilor, învățători ale dracilor sau doctrine ale dracilor sau doctrine false. Acum, sigur, fiecare este liber să creadă ceea ce vrea el să creadă. Și ține de libertatea fiecărui om acest lucru și baptiștii în istoria lor au luptat pentru acest drept, ca fiecare om să aibă dreptul să creadă ceea ce vrea să creadă. Dar pe de altă parte să nu luăm cu ușurință ideea unei doctrine greșite. Eu cred așa, acum dacă e greșit, e greșit. Să nu uităm că în spatele doctrinelor false stau duhurile diavolului, duhuri amăgitoare, duhuri înșelătoare. Doctrinele false, învățăturile false sunt învățăturile dracilor. Așa că avem o responsabilitate ca și creștini, pe cât putem noi, pe cât avem înțelepciune dată de Domnul, să înțelegem corect cuvântul lui Dumnezeu și învățătura noastră, doctrina noastră, să fie doctrina lui Dumnezeu. Da? Să nu uităm lucrul acesta niciodată și să nu luăm cu ușurință, ce atâta doctrină, ce atâta învățătură. Da? Dacă nu avem doctrina corectă, în spatele doctrinei noastre stă planul lui Satan. Dacă ne poate amăgi în vreun fel, dacă poate folosi o învățătură falsă, dacă poate cumva să ne depărteze de cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl fac acești demoni. Chinuie ființele umane. Chinuie ființele umane. Și cum fac lucrul acesta? Unii dintre ei produc efectiv nebunie. Da? Matei 8:28. Haideți să citim. Matei 8:28. Doi demonizați ieșind din morminte, da? Și o să mai vedem cum se comportă acești demonizați, da? Dar oricum nu au un comportament normal, da? Este un comportament de om nebun, da? Alții, haideți, Matei 9:33, că toți suntem acolo aproape, spune, după ce a scos dracul din el, mutul a vorbit. Spune în versetul 32, au adus la Iisus un mut îndrăcit. Deci există astfel de demoni care produc muțenie, da? Produc muțenie. Alt mod. În Marcu 9:25.
Dar Iisus nu a venit să mulțumească adunarea genului, a mustrat Dumnezeu acela, spunându-i, Duh mut și surd, eu îți păcuntesc, ieși afară din el și să nu mai...
Duh mut și surd. Deci, Duh care produce nu numai muțenie, ci și surzenie. Matei 12:22. Deci era orb și mut, deci pot să producă orbire, da? Acum, acești demoni, pe lângă aceste afecțiuni, mai pot să posede ființele umane. Și în Scriptură există cel puțin 12 cazuri clare de personaje ale Scripturii care au fost posedate de demoni, de draci. Ni se spune despre ele că au fost posedate de demoni. Și haideți să le vedem care sunt ele. Saul. Începem cu Saul, da? Regele lui Israel. Ce ni se spune despre el? 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. În Vechiul Testament știți că Duhul Sfânt nu stătea permanent, nu locuia credinciosul Vechiului Testament, ci mai degrabă Duhul Sfânt vedea peste credinciosul Vechiului Testament și dădea putere ca să facă anumite sarcini speciale. Dar observați aici ordinea. Duhul Sfânt s-a depărtat și atunci Duhul necurat a putut să lucreze asupra lui Saul. Și spune, a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Dumnezeu a îngăduit acelui duh rău să acționeze asupra lui Saul. A doua zi, duhul cel rău, trimis de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile, și Saul era cu sulița în mână. Care a fost scopul acestui duh rău? Ce l-a făcut pe Saul să facă? Să se mânie și a încercat de câteva ori ce să facă? Să-l ucidă pe David. Dacă l-ucidea pe David, ce efect avea lucrul ăsta? Nu mai era împărat al lui Israel. Și cine este David? Exact. Se întrerupea linia genealogică a lui Mesia. Nu? Asta a încercat Satan din Geneza, nu? Exact. Să facă. Tot timpul. În masacrul de la Betlehem. Să împiedice planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, da? Asta a încercat el. Și cum a încercat? A încercat, ni se spune aici, să-l omoare cu o suliță, da? Apoi a încercat să prin înșelăciune, să-l facă să fie omorât de filisteni, da? Apoi, ani de zile l-a urmărit ca să îl omoare. A încercat să-și ucidă propriul său fiu Saul, pe Ionatan, pentru că era prieten cu David. A omorât 85 de preoți ai Domnului doar pentru că l-au ajutat pe David. Da? Chiar înainte de moartea sa, ce a făcut Saul? S-a dus la vrăjitoare, la ghicitoare, ca să afle voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu mai îi vorbea. Acesta a fost Saul în ultima parte a vieții sale. De asemenea, avem 7 persoane posedate de demoni, despre care vorbește Scriptura. Avem un demonizat în Capernaum, avem demonizatul din Gadara, avem un băiat demonizat, avem o fetiță care este demonizată, avem o femeie care de 18 ani avea o infirmitate, da? Luca 13, de la 10 la 17, dacă este referința pentru acea femeie. Avem un demonizat care era orb și mut și am mai citit deja referințele cu privire la ei. Acum, haideți să citim textul legat de demonizatul din Gadara, să vedem un pic cum se comporta el. Matei 8:32. Haideți să citim Matei 8:32, da.
El le-a spus, duceți-vă și ei, ieșind, s-au dus în turma de porc, și iată toată turma care te zici de pe maul a dus în mare.
Și versetul 28 și spune... L-au întâmpinat doi indeciți care ieșeau din morminte, erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Da? Referitor la acest lucru, Marcu 5:8 vorbește mai mult. Și spunem înainte. Omul acela și avea locuința în morminte. Nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Deci îi dădea și o putere extraordinară acest legiune. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și s-au rămas obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți țipând și tăindu-se cu pietre. Aceasta era manifestarea acestui demonizat. Cei 7. Am vorbit de Saul, de acei 7. Maria Magdalena. Maria Magdalena a fost și ea posedată de draci. Marcu 16:9. Din care scosese 7 draci. În fapte 8, de la 18 la 24, îl avem pe Simon, da? Care și el este făcut de un drac. Este posedat de un drac. În fapte 13, de la 8 la 11, avem pe vrăjitorul Elima, care este posedat de un drac. Și în fapte 16, de la 16 la 18, avem o roabă care avea un dar de ghicire. Da? Un dar de ghicire. Deci, demonii pot să posede persoane. Un alt lucru care îl fac, de fapt, îl vor face demonii, vor aduce mare suferință peste pământ în vremea necazului cel mare. În vremea necazului cel mare. Și aici un text bun pentru a studia acest lucru este Apocalipsa, capitolul 6. Apocalipsa, capitolul 6. Versetele 3 și 4. 6, 3 și 4. Și citim mai departe versetul 9. Și când deci aceasta a fost pe cetea a patra, da? Apoi versetul 9. Când a rupt mielul pe cetea a cinci, am văzut sub altar suflete ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului și strigau până când. Și, versetul... versetul 8. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea. Împreună cu el venea după el locuința morților. I s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Da? Și apoi versetul 12. Când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut un mare cutremur pe pământ și stelele au căzut din cer, cum scad smochinele verzi din pom când este scuturat de vântul puternic. Și cerul s-a strâns cu o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostravele s-au mutat din locurile lor. Și împărații pământului, domnitorii oștii, cei bogași, cei puternici, toți robii, toți oamenii slobo s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Vedem aici ce se întâmplă. Avem doar trei dintre judecăți, da? Și aproape jumătate din populația pământului este nimicită. Dar care este concluzia și ce fac oamenii în cele din urmă? Cum? Cădeți peste noi, ascundeți-ne de fața celui ce șade pe pământ, pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Deci, în loc să se pocăiască, ei fug de mânie. Ei nu se pocăiesc. Apoi, în capitolul 7 spune... Am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pe cetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea. Spunea, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pe cetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Da? Și vedem că acești îngeri care au libertatea să vateme, au totuși niște limite. Dumnezeu spune, nu-i vătămați decât pe cei ce n-au pecetea lui Dumnezeu. Și vedem că cei 144.000, câte 12.000 din fiecare seminție, care vor răspândi Evanghelia Împărăției în vremea aceea, nu vor fi vătămați de acești îngeri. Sigur, oamenii din vremea aceea îi vor persecuta pe acești oameni, dar în schimb, ei vor suferi efectele urgiei care vine prin acești îngeri. Așadar, îngerii vor aduce mare urgie peste oameni în timpul necazului cel mare. Haideți să citim în capitolul 9 încă ceva, de la 7 la 10. Aici am mai citit când am vorbit despre descrierea îngerilor. Și spune, de fapt, hai să citim și versetul 3, 4 și 5. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat putere pe cum... puterea pe care au scorpile pământului și li s-a zis să nu vateme iarba, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte, pe cetea lui Dumnezeu. Li s-a dat puterea nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni. Acum, observați, zice, pe care au scorpile pământului. Scorpionii nu produc neapărat moartea când te înceapă. Sunt vreo, mai știu, 3.000 sau 5.000 de specii de scorpioni și numai vreo 30 dintre ei sunt considerați periculoși, și mai ales copiii dacă sunt mușcați. Dar produc o durere extraordinară. Chin. Da? Asta, scorpionii de pe pământ. Dar acești îngeri, precum scorpiile, îi vor chinui pe oameni și îi vor chinui așa de tare încât mi se spune că unii vor dori să moară, dar nu vor putea. Vor prefera să moară, dar nu vor putea. Și li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască. Și vedeți că acest chin nu este nici el la nesfârșit, ci este pe perioadă, 5 luni de zile. Și apoi avem îngerul al șaptelea și care dezleagă 4 îngeri, da? Și cu o știre de 20.000 de 10 ori mii, de 10 ori, de 10.000 de către, cât vine asta? 20.000, 10.000. 200 de milioane de o armată de 200 de milioane, da? Și a treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de foc, fum și pucioasă care ieșea din gura lor. Așadar, la pecetea a șasea mor o treime dintre oamenii rămași. La pecetea a patra, un sfert dintre cei, dintre oameni sunt uciși. La pecetea a cincea sunt chinuiți, dar nu au voie să ucidă oamenii. Și ce ne spune aceeași concluzie, versetul 20 și 21? Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Acest cuvânt, vrăjitoriile, are legătură cu cuvântul de la care noi avem astăzi farmacie. Da? Asta nu înseamnă neapărat că farmaciștii sunt vrăjitori, doar originea cuvântului, dar atunci, ca să facem o aplicație, în acea perioadă crimele legate de folosirea drogurilor vor fi în floare. Chiar după toate aceste urgii, crimele, uciderile, curviile și toate lucrurile vor crește. După toate aceste urgii care vin peste oameni. Așadar, acestea sunt lucruri pe care le fac demonii. Și trebuie să mai subliniem un lucru. În unele situații, demonii sunt folosiți de Dumnezeu ca să Dumnezeu să-și îndeplinească planul său. Am văzut deja cu Saul, ce spune acolo? Un demon trimis de Dumnezeu. Da? Dumnezeu îngăduie acelui demon. Am văzut în istoria lui Iov cum Dumnezeu i-a îngăduit însuși lui Satan ca să se atingă de Iov pentru ca Dumnezeu să-și arate gloria sa în viața lui Iov. Însă, un demon este folosit ca să-l pedepsească pe Abimelec. Dacă mergem în Judecător 9 cu 23. De asemenea, un demon este folosit ca să fie înșelat regele Ahab. Da? Spune acolo, dacă citim în 1 Regi 22, de la 19 la 23, că Dumnezeu a întrebat cum să facem cu Ahab. Și au venit cu diferite păreri și în cele din urmă a venit un înger care a spus: eu îl voi înșela, voi pune un duh de minciună în toți prorocii, da? Și el va fi înșelat și va pieri. Și Dumnezeu spune: du-te și fă lucru acesta. Și tot demonii vor fi folosiți ca să strângă națiunile ce vor veni la bătălia de la Armagedon. Da? Bun, acestea sunt lucruri pe care demonii în unele situații le-au făcut, în altele situații le fac și le vor face în viitor, în vremea necazului cel mare. Care este destinul lor? Și cu aceasta ne apropiem de sfârșit. Care este destinul demonilor? 1 Corinteni 6:3. Spune, nu știți că noi vom, adică cine noi? Biserica. Vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Îngerii, demonii, vor fi judecați de Iisus Hristos și de biserica sa. Și apoi, ce se va întâmpla? Matei 25:41. Focul etern pregătit pentru diavol și îngerii lui. Acela va fi destinul veșnic al îngerilor căzuți. Da? Focul etern. Acum, chiar nu există nicio șansă pentru îngeri? De ce nu? Haideți să vedem. De ce afirmăm că îngerii nu mai pot fi, nu pot fi mântuiți? E bine că știm lucrul ăsta, că îl credem, dar haideți să dăm și niște argumente. De ce? Cum? Bun. Și cum susținem lucrul acesta cu Scriptura? Trei argumente. Da? În primul rând, în Scriptura nu ni se spune niciunde că un înger sau îngerii căzuți ar putea fi mântuit. Sigur, acesta este un argument, am zice, rezultat din tăcere, din faptul că Biblia nu vorbește și nu este întotdeauna un argument foarte puternic. Dar, citim în Scriptură despre efectele crucii lui Hristos, nu? Despre rezultatele crucii lui Hristos și ceea ce a făcut Hristos pe cruce, ceea ce a făcut pentru oameni, ceea ce va... care este rezultatul asupra întregii naturi. Și vedem că crucea este ce? Este o sânda pentru Satan și îngerii lui. Dar nu ni se spune nimic că unii îngeri ar putea fi salvați sau mântuiți. Da? Așadar, ăsta este primul argument. Un al doilea argument, Evrei 2:16. Evrei 2:16. Și Evrei capitolul 2, deci dacă rețineți așa ca și este un bun text de discuție pentru a argumenta de ce îngerii nu pot fi mântuiți. Seminței lui Avram. Aici spune efectiv că Iisus Hristos nu vine în ajutorul îngerilor, ci în ajutorul seminței lui Avram. Și haideți să citim și de la 14 la 17, tot în Evrei, capitolul 2.
Se elibereze pe toți aceia care, prin frica de moarte, erau supus robiei toată viața lor. Adică, în adevăr, nu de îngeri se îngrijește el, ci de sămânța lui Avram se îngrijește. Și de sămânța lui Avram se îngrijește. De aceea, trebuia în toate să fie făcut asemenea fraților săi, ca să fie un mare preot milos și credincios în cele fizitoare la Dumnezeu, și a face ispășirea pentru păcatele poporului.
Și versetul 11 spune că și cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt din trunul De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Ce trebuia să facă Domnul Iisus Hristos ca să le poată mântui? Și ce a făcut? Înainte. Cum? Să fie asemenea nouă. Să se nască pe acest pământ, din fecioară, da? Să ia trupul nostru, uman, natura noastră, dar fără păcat, da? Să fie asemenea nouă în toate lucrurile, să fie ispitit asemenea nouă, dar din nou fără păcat, și să fie om 100% ca și noi și Dumnezeu 100%. Numai așa Iisus Hristos a putut să fie Mântuitorul nostru. Acum am spus de la început, îngerii nu sunt o rasă. Fiecare a fost creat în mod individual. Ei nu se înmulțesc, numărul lor nu crește, numărul lor nu scade. Nu, nici prin naștere, nici prin creație, Domnul Iisus Hristos nu ar fi putut să devină înger. Să aibă aceeași natură cu îngerii, ca să poată să fie Mântuitorul lor și Răscumpărătorul lor. Pentru că așa spune aici. Spune versetul 14, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Domnul Iisus Hristos a trebuit să fie om ca și noi. Și de aceea El este Mântuitorul nostru. El este Mântuitorul oamenilor. Oamenii au o cântare pe care îngerii nu o pot cânta. Oamenii au ocazia să experimenteze un har pe care îngerii nu îl vor experimenta niciodată. Doar oamenii pot fi mântuiți. Și acesta este harul lui Dumnezeu. Și ne vom aminti de acest har în curând, da? La sărbătoarea nașterii Domnului. Să nu uităm de lucrul acesta. Avem un har extraordinar. Domnul Iisus Hristos a venit în trup să moară pentru păcatele întregii omeniri. Și fiecare care îl primește poate fi mântuit. Dacă aveți întrebări. Acestea au fost toate trei. Deci primul a fost că tăce, Biblia tace, nu ni se spune. Al doilea a fost că în 2:16 în care spune că nu în ajutorul îngerilor a venit. Deci asta e o afirmație directă. Deci asta e al doilea argument. Iar al treilea argument este acesta că Mântuitorul trebuia să aibă aceeași natură cu cel pe care îl salva. Da? Iisus Hristos a fost om ca și noi și de aceea este Mântuitorul nostru. Iar în cazul îngerilor, îngerii nici nu se înmulțesc, deci nu putea să intre în rasa lor, ca să spunem, deși nu sunt o rasă, am zis, nu putea să intre în rândul lor ca să-i mântuiască și nici nu putea să fie creat înger, ca asta ar fi fost să... Așa.
Și pe îngerii care nu și-au păstrat starea inițială, da, și-au părăsit locuința, îi ține în lanțul eterne, sub întuneric, pentru judecata zilei celei mari.
Lanțurile, cum sunt?
Da.
Cum sunt lanțurile?
Eterne,
da? Deci nu există, este o condamnare veșnică, da? Și nu mai există niciun... Cum? Da, acolo sânge vorbește despre îngeri. Așa. Exact, ei și-au părăsit starea inițială, da? Sigur că vom discuta despre Satan. Deci, dacă am putea spune că omul mai are o scuză într-un fel,
da,
ca păcătuit. Da, între ghilimele. Satan n-are absolut nicio scuză. A fost creat într-un mod desăvârșit, n-a cunoscut nici răul, n-a fost ispitit de nimeni, da? Și totuși el a vrut să fie asemenea celui prea înalt, asemenea lui Dumnezeu. A ales. Bine. Da. Nu. Data trecută am văzut că o parte dintre îngeri sunt deja legați și cei mai mulți comentatori spun că acest fapt că sunt legați are legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Geneza, capitolul 6, atunci când răutatea s-a înmulțit pe pământ și acolo spune când fiii lui Dumnezeu și cu fiicele oamenilor au trăit împreună și s-a creat o rasă de uriași, spune acolo. Deci am avut discuția asta data trecută. Deci probabil că îngerii legați sunt legați din acel moment, dar sunt alți îngeri răi care deocamdată sunt încă liberi. Sunt legați. Își așteaptă judecata, da, și să fie aruncați în iazul de foc împreună cu Satan, cu șeful. Zaharia, preotul. Da, clar că Dumnezeu a îngăduit. Acum, ce fel de duh era, nu ni se spune acolo. Și acolo nu...
Nu neapărat poate fi Dumnezeu, e cel care a făcut...
Care i-a închis gura, sau... Și lui... Nici Saul n-a văzut după ce... Da.
Nu putem să avem nicio...
Da, sigur, poți să faci.
Dumnezeu, care e creatorul, poate...
Da.
Absolut, fără duh.
Un înger zice al Domnului, se cobora și tulbura apa. Și acolo se zicea speculații. Unde se zice? Păi un înger rău, altul e un înger bun.
Da, bine, la Betesda, nu?
La Betesda, da.
Da, din nou e... Da. Da. Și Saul a fost orb, nu? După momentul convertirii sale. N-a mai văzut. Asta nu înseamnă că a fost un duh de orbire sau un duh de la Satan, da? Și astăzi sunt multe boli psihice,
da,
care noi nu putem spune e o problemă spirituală sau o problemă care ține strict de domeniul medical, da? Sunt depresii care în mod clar au origine spirituală și sunt altele care pot fi cauzate de probleme efectiv chimice, medicale, da? Unele spirituale și unele medicale. Da. Bun. Da. Da, spune.
Dacă îmi dat omul, putem spune că avem curta căderii
în Satan. Da.
Îngerii, trei, sau îngerii căderii, ce mod a luat căderea să fie îndepriva lui Dumnezeu?
Păi a fost Satan care a ales... Și el i-a convins pe ceilalți.
Eu am făcut un partid.
Da. A fost bun
orator
și cu siguranță fiecare...
Bunețe, deci bun de acolo. Dar mergem la rugire mai departe. Satan, cum a luat?
O să vorbim despre Satan și poate discutăm mai mult acolo. Bine, când deci începem de data viitoare efectiv să vorbim despre Satan, da? Și despre cu siguranță vorbim și despre căderea lui în păcat. Isaia, da, și Ezechiel 28. Da. Bine. Haideți să mulțumim Domnului și apoi avem pauză.